今天的主题是主耶稣好牧人。
Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus gembala yang baik。
你跟牧师念一句中文，等下念一句印尼文。
Kita ikuti perkataan Musa satu kalimat demi satu kalimat dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu。
主耶稣好牧人，一起来。
主耶稣是好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik。
Tuhan Yesus gembala yang baik。
今天要讲的信息根据好几处的圣经。
Firman Tuhan yang akan kita sampaikan hari ini mengikuti beberapa ayat Alkitab。
诗篇第二十三篇。
Mazmur 23。
以西结书第34章。
Yehezkiel pasal 34。
以赛亚书53章。
Yesaya pasal 53。
约翰福音第10章。
Yohanes pasal 10。
我们今天要讲的全部都在这四处的经文，但是我们今天要注重约翰福音第10章。
Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari keempat ayat Alkitab ini, tetapi fokus kita ada pada Yohanes pasal 10.
我们要读约翰福音第四章。
Kita akan membaca Yohanes pasal 10.
第一节念完第42节。
Ayat pertama sampai 42。
牧师等一下会把这42节经文的分段大纲跟大家说。
Nanti Musa akan menyampaikan garis besar dari ke-42 ayat ini.
所以第一段呢，就是我们同声念第42节，42章第10章1节到42节。
Bagian pertama kita akan bacakan pasal 10 ayat 1 sampai 42。
第二呢，就是这42节的分段。
Nanti bagian kedua adalah pembagian dari ke-42 ayat ini.
第三部分就是事件，牧师有三个事件要跟大家分享的。
Dan bagian ketiga adalah aplikasi ya, jadi ada tiga aplikasi yang akan Musa bagikan kepada kita.
第一段呢，为了时间的关系，我们不用这个时间来读第四章第一节到第42节。
Bagian pertama, karena keterbatasan waktu, maka kita tidak akan membacakan seluruh ayat dari pasal 1 sampai 42.
等一下回到家里，大家可以慢慢读这一段的经文，你一定要读，很重要。
Ya, nanti setelah kita di rumah masing-masing, kita harus membaca bagian ini ya, karena bagian ini sangat penting sekali.
牧师要把重要的经文把它念出来，主耶稣是好牧人，把它念出来，让大家有更深刻的印象。
Jadi Musa akan membacakan ayat-ayat yang penting ya, Tuhan Yesus gembala yang baik, lalu ayatnya supaya kita memiliki gambaran tentang bagian ini. Yang pertama,
主耶稣是好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第三节,
ayat ketiga,
按作名叫自己的羊。
Memanggil domba-domba menurut namanya.
第二,
yang kedua,
主耶稣是好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第四节,
ayat keempat,
在前头走,
berjalan di depan.
第三,
ketiga,
主耶稣是好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第七节,
ayat tujuh,
是羊的门,
pintu kepada domba-dombanya.
第四,
empat,
主耶稣是好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第九节,
ayat kesembilan,
使羊得救并且出入的草吃。
Domba-dombanya akan selamat dan domba-dombanya akan menemukan padang rumput dan dikenyangkan.
第五,
5,
主耶稣好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第四节,
ayat 10,
使羊的生命并且得的更丰盛。
Supaya domba-dombanya mempunyai hidup, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
第六,
6,
主耶稣好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik.
11节和15节,
ayat 11 dan 15,
喂养使命,
memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
第七,
7,
主耶稣好牧人。
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第14节,
ayat 14,
认识 他的羊被他的羊所认识
mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya.
第八
8.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第十六节
ayat 16.
使羊合成一群归一个牧人
menuntun domba-dombanya menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
第九
9.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
17节18节
ayat 17 dan 18.
有权柄使去生命，也有权柄取回来生命。
Berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali.
第十
10.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第十八节
ayat 18.
顺服天父的命令
menerima penugasan dan taat kepada Bapa.
第十一
11.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
第二十八节
ayat 28.
给每一个羊永生永不灭亡
memberikan hidup kekal kepada domba-dombanya dan tidak binasa sampai selama-lamanya.
第十三第十二
12.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
29节
ayat 29.
从父手里接受这个羊
menerima domba-dombanya dari tangan Bapa.
第13
13.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
30节38节
ayat 30 dan 38.
以父言为一
Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu.
第十四
14.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
36节37节
ayat 36 dan 37.
是神的儿子
Tuhan Yesus adalah anak Allah.
是基督弥赛亚
adalah Kristus dan Mesias.
第十五
15.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
37节38节
ayat 37 dan 38.
行父的事
melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa.
第16
16.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
39节
ayat 39.
不把自己交给恶人
tidak menyerahkan dirinya kepada orang jahat.
第17
17.
主耶稣好牧人
Tuhan Yesus gembala yang baik.
42节
ayat 42.
值得相信，值得信靠，
patut dipercaya.
42节念完了，
seluruh 42 ayat sudah selesai.
我们有一个很完全的概念， 主耶稣好牧人是怎么一回事。
Jadi kita sudah memiliki satu gambaran yang lengkap bagaimanakah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu.
第二段
bagian kedua
跟大家一同分段来看这一段的经文。
Kita akan melihat perikop ini secara perbagian.
牧师从 base 查经小组里面学习。
牧师 belajar dari kelompok penelaahan Alkitab.
分成几段。
Membaginya menjadi beberapa bagian.
第一就是第一节到第五节。
Yang pertama yaitu ayat 1 sampai 5.
主耶稣所讲的比喻。
Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan.
第二。
Kedua.
第六节。
Ayat ke-6.
他们不明白。
Mereka tidak mengerti.
第三。
Ketiga.
第七节到第十八节
ayat 7 sampai 18
主耶稣讲明这比喻
Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan
因为他们都听不懂
karena mereka tidak mengerti
听不懂什么呢不明白什么呢
apa yang mereka tidak mengerti
不明白主耶稣讲的是什么意思
Mereka tidak mengerti apa maksud yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
所以在这一段里面呢，主耶稣很清楚地跟他们说，
Karena itu di bagian ini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan pada mereka. Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik.
好牧者为羊使命.
Gembala yang baik menyerahkan nyawanya.
好牧者认识他的羊, gembala,
gembala yang baik mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya.
19节到21节.
Ayat 19-20.
群众的反应.
Respon dari pendengar.
两个反应.
Ada dua respon.
头一个反应.
Respon yang pertama.
他们是说, 主耶稣是被鬼附的.
Mereka mengatakan bahwa Yesus dirasuk setan.
并且疯了.
Atau gila.
为什么要听他?
Mengapa harus mendengarkan dia?
第二个反应.
Respon yang kedua.
他们说不是.
Bukan.
被鬼附的人, 这不是被鬼附的人所说的话.
Ini bukan perkataan orang yang dirasuk setan.
为什么呢?
Mengapa?
因为看他有能力.
Karena melihat dia punya kuasa.
连瞎子的眼睛都开了.
Bahkan mata orang buta dicelikkan.
所以他不是被鬼附.
Jadi dia bukan dirasuk setan.
但是他有父的充满, 有父的能力.
Tetapi dia dipenuhi oleh kuasa Bapa dan dia mempunyai kuasa Bapa.
第五.
Yang kelima.
22节到38节.
22-38.
主耶稣解释他 弥赛亚的身份.
Tuhan Yesus menjelaskan kemesiasan dirinya.
他引用了诗篇第82篇第6节 解释耶稣弥赛亚的身份.
Tuhan Yesus menggunakan Mazmur 83 ayat 6 untuk menjelaskan status kemesiasannya.
第六.
Yang keenam.
39节到第42节.
Ayat 39-42.
群众的反应.
Respon pendengar.
也是有两个反应.
Juga ada dua respon.
第一个反应.
Respon yang pertama.
他们决定. 相信耶稣, 跟随耶稣.
Mereka memutuskan untuk percaya dan ikut Yesus.
第二个反应.
Respon yang kedua.
他们要捉拿耶稣.
Mereka mau menangkap Yesus.
要杀害耶稣.
Dan mau membunuh Yesus.
但是不成功.
Tetapi tidak berhasil.
第二段我们有了第一节到第42节的大纲分段.
Di bagian yang kedua ini kita sudah mendapatkan pembagian dari pasal 10 ayat 1-42.
最后第三段.
Dan yang terakhir bagian ketiga.
就是aplikasi.
实践。aplikasi.
有三个.
Ada tiga.
第一.
Yang pertama.
主耶稣 好牧人.
Tuhan Yesus gembala yang baik.
我立志相信主耶稣.
Saya bertekad untuk percaya kepada Tuhan Yesus.
跟随主耶稣.
Ikut Tuhan Yesus.
现在我们向主耶稣祷告.
Sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus.
牧师祷告一句, 你跟牧师祷告一句.
Kita ikuti perkataan Musa satu kalimat demi satu kalimat.
亲爱的主耶稣.
亲爱的主耶稣.
你是好牧人.
你是好牧人.
你为我钉十字架.
你为我钉十字架.
成就了救赎.
成就了救赎.
我今天决定.
我今天决定.
相信主耶稣.
相信主耶稣.
主耶稣好牧人.
主耶稣好牧人.
成为我个人的救主.
成为我个人的救主.
我决定.
我决定.
奉献我自己给主.
奉献我自己给主.
一生跟随主耶稣.
一生跟随主耶稣.
靠主耶稣的圣名.
靠主耶稣的圣名.
Ya Tuhan Yesus.
Ya Tuhan Yesus.
Engkau gembala yang baik.
Engkau gembala yang baik.
Engkau mati di salib.
Engkau mati di salib.
Menebus dosa-dosaku.
Menebus dosa-dosaku.
Aku memutuskan.
Aku memutuskan.
Percaya Yesus.
Percaya Yesus.
Menerima Yesus gembala yang baik.
Menerima Yesus gembala yang baik.
Juru selamat pribadiku.
Juru selamat pribadiku.
Aku memutuskan.
aku memutuskan.
Serahkan diriku.
Serahkan diriku.
Mengikut Yesus.
Mengikut Yesus.
Seumur hidup.
Seumur hidup.
Demi nama Tuhan Yesus.
Demi nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
Di A.
Bagian kedua.
So Yesus so, 我是好牧人.
Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik.
我给羊生命, 并且给更丰盛的生命.
Aku memberikan hidup kepada domba-dombaku dan bahkan hidup yang berkelimpahan.
更丰盛的生命. 是怎么样的一个生命?
Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang seperti apa?
我们相信主耶稣的人,
kita yang percaya kepada Tuhan Yesus,
他给我们生命,
Dia memberikan hidup kepada
kita. 更丰盛的生命.
Hidup yang berkelimpahan.
这个生命呢, 是主耶稣自己的生命.
Dan hidup ini adalah hidup Tuhan Yesus sendiri.
他把他的生命给我们.
Dia memberikan hidupnya kepada
他自己死去.
Kita. Dia sendiri mengorbankan nyawanya.
他给我们生命,
Dia memberikan hidup.
并且更丰盛的生命.
Bahkan hidup yang berkelimpahan.
第一,
yang pertama.
这个生命是永生的生命.
Hidup ini adalah hidup yang kekal.
27节.
Ayat ke-27.
这里怎么说呢? 我的羊听我的声音, 我也认识他们, 他们也跟着我, 也跟着我。 28节, 我又赐给他们永生, 他们永不灭亡, 谁也不能从我手里把他们夺去, 27-28.
Ayat ke-27 dan ke-28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
这个生命是...
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hidup ini adalah hidup yang tidak mati.
永远都不死的.
Selama-lamanya tidak mati.
这个生命是主耶稣的生命.
Hidup ini adalah hidup Tuhan Yesus.
他给他的羊.
Dia berikan kepada dombanya.
我们相信他的人.
Kita orang yang percaya kepada-Nya. Dia berikan hidup kekal pada kita.
这个永生呢, 就是丰盛的生命.
Hidup kekal ini adalah hidup yang berkelimpahan.
第17节, 第18节.
Ayat 17 dan 18.
我父爱我, 因我将命死去, 好再起回来, 没有人堕我的命去, 是我自己死的, 我有权柄死了, 也有权柄起回来, 这是我从父所受的命令.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapaku.
Tuhan Yesus 有权柄.
Tuhan Yesus berkuasa.
他的生命, 他能够死去, 他也能够起回来.
Dia bisa memberikan hidupnya dan dia juga bisa mengambilnya kembali.
他给我们这样的一个生命.
Dia memberikan hidup seperti ini.
是永生的生命.
Yaitu hidup yang kekal.
是不死的生命.
Yaitu hidup yang tidak mati.
是一个丰富的生命.
Hidup yang berkelimpahan.
我们每个相信主的人.
Kita setiap orang yang percaya pada
Tuhan. 我们有主耶稣永生的生命.
Kita memiliki hidup kekal Tuhan Yesus di dalam diri kita.
这个永生的生命是有能力的生命.
Hidup yang kekal ini adalah hidup yang berkuasa.
第9节.
Ayat 9.
我就是门, 凡从我进来的, 必然得救, 并且出入得讨吃. 第9节.
Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
这个生命呢, 是有能力的生命, 使我们可以得救.
Hidup ini adalah hidup yang berkuasa sehingga kita bisa diselamatkan.
不但得救呢, 并且在主耶稣里面呢, 得饱足.
Bukan hanya diselamatkan tetapi mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan Yesus.
第四节, 盗贼来，五废要偷窃，要杀害，要毁坏。 我来了是要教养的生命，并且得的更丰盛。
Ayat 10. pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
这个生命呢, 给我们生命, 主耶稣的生命给我们生命。
Hidup Tuhan Yesus memberikan hidup kepada kita.
为什么呢?
Mengapa?
因为主耶稣的生命是有能力的生命。
Karena hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang berkuasa.
生命生生命。
Hidup melahirkan hidup.
生命给生命。
Hidup memberikan hidup.
生命产生生命。
Hidup menghasilkan hidup.
并且给我们丰盛的生命。
Bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan.
我们的生命的本质呢, 就是跟主耶稣的生命一模一样。
Natur dari hidup kita adalah sama persis dengan hidup Tuhan Yesus.
主耶稣的生命是怎么样的一个生命? 我们的生命也是这样的一个生命。
Sebagaimana hidup Tuhan Yesus, begitulah hidup kita.
21节,
Ayat 21.
这不是鬼附之人所说的话, 鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢?
Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?
主耶稣的生命有能力。
Hidup Tuhan Yesus memiliki kuasa.
是一个瞎子的眼睛能够开了。
Sehingga mata orang buta bisa dicelikkan.
主耶稣的生命使人从死里复活。
Hidup Tuhan Yesus membuat orang bangkit dari kematian.
主耶稣的生命使那个地 已经躺坐38年的瘸子就起来行走。
Hidup Tuhan Yesus membuat seorang yang sudah lumpuh 38 tahun bisa bangkit dan berdiri.
主耶稣的生命有能力。 主耶稣的生命有能力。
Hidup Tuhan Yesus berkuasa.
当他的生命跟人的生命接触的时候, 就带来生命,带来生命的改变。
Ketika hidupnya bertemu dengan hidup manusia, itu akan menjadikan sebuah hidup dan menghasilkan hidup.
30节,
Ayat 30.
我以父言为一,
Aku dan Bapa adalah satu.
主耶稣的生命跟天父的生命是合一的。
Hidup Tuhan Yesus dan hidup Bapa adalah satu.
在主耶稣最后祷告 科西玛尼园第17章约翰福音
Dalam Yohanes pasal 17 ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani
在那里好多遍耶稣在解释他以父他在父里面父在他里面他在他的羊的生命里面他的羊的生命在他里面他在父里面 父在他里面使羊的生命能够合一，这个是一个能力。
Dalam Yohanes pasal 17 Tuhan Yesus berulang kali menyatakan bahwa hidupnya ada di dalam Bapa, hidup Bapa ada di dalam dirinya, dan hidupnya ada di dalam domba-dombanya, dan hidup ini memberikan satu kesatuan bagi domba-dombanya.
第17章第23节。
Pasal 17 ayat 23.
这里怎么说呢?
Apa yang dikatakan di sana?
我在他们里面,你在我里面, 使他们完完全全的合而为一。
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu.
父的生命在耶稣的生命里, 耶稣的生命在父的生命里。 耶稣的生命在他的羊的里面，父的生命在主耶稣里面，也在他的羊的里面。
Hidup Tuhan Yesus ada di dalam hidup Bapa, hidup Bapa ada di dalam Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus ada di dalam domba-dombanya, hidup Bapa ada di dalam Tuhan Yesus dan hidup Bapa juga ada di dalam domba-dombanya.
这个生命的本质。 是像主耶稣的生命一样。
Dan natur hidup seperti ini adalah sama dengan natur hidup Tuhan Yesus.
丰盛的生命是永生的, 丰盛的生命是有能力的。
Hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang kekal. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang berkuasa.
第10节第11节。
Pasal 10 ayat 11.
耶稣的生命是赐给的生命。
Hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang memberikan nyawanya. Bukan hanya memberikan hidupnya, tetapi dia memberikan hidup yang berkelimpahan.
中文 翻译成丰盛， 英文 翻译成宽大， 慷慨， 深奥， 甚广， 无限量， 并且满意。
Di dalam bahasa Mandarin diterjemahkan sebagai berkelimpahan, tetapi di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai lebar dan dalam, sangat murah hati, sangat luas dan sangat besar.
慷慨,
murah hati, generous.
圣给,
memberi.
满意,
dan meluap.
这个生命是无限量的.
Hidup ini adalah hidup yang tidak terbatas.
所以呢, 你拥有主耶稣丰盛的生命。
Jadi kita memiliki hidup Tuhan Yesus yang berkelimpahan.
你无论到哪里去, 你无论被放在什么情况之下, 你这个生命呢, 很有效的, 很有效的去运作, 很有效的去分享, 很有效的去赐给。 所以这个生命呢, 是无限量, 你在困难的情况当中, 你在危险的情况当中, 这个丰盛的生命 放在哪里, 它就在哪里有效, 放在哪里, 它就在哪里, 不但能够适应, 并且没有受伤害, 没有容易, 不会死的, 你这个生命呢, 你无论在什么地方, 因为你有永生, 因为你有能力, 因为你有父, 因为你有主耶稣, 因为你有圣灵, 所以这个生命呢, 是无限量的, 你到哪里去, 英文的翻译就是够用, 英文的翻译就是说, 你不可能缺少, 这个生命就一直流传不息地涌流出来, 这个就是丰盛的生命。
Jadi dimanapun kita ditempatkan atau diletakkan oleh Tuhan, maka kita selalu bisa efektif untuk membagikan dan memberikan hidup kita, karena kita memiliki hidup yang berkelimpahan dari Bapa.
我上个礼拜跟我们一位同工坐下来跟他分享。
Minggu lalu saya duduk dan sharing dengan salah seorang rekan.
我们里面呢, 我们里面生命 还有一些的软弱。
Di dalam diri kita masih ada kelemahan.
有时候就是老我, 性格, 脾气, 是旧的生命里面留下来的部分。
Yaitu sering sekali ada emosi atau sifat yang masih tertinggal dari manusia lama kita.
有时候呢, 我会恨我自己,为什么会这样?
Kadangkala saya benci kepada diri sendiri, kenapa saya masih begitu?
你会吗?
Apakah Anda juga bisa begitu? Bisa.
我甚至到一个时候呢, 我这样对上帝祷告说,
sampai satu titik saya berdoa seperti ini kepada Tuhan.
我说主啊, 可以吗? 我要求你, 再给我一次重生。
Tuhan, jika boleh, berikanlah saya pertobatan lahir baru sekali lagi.
因为重生的时候呢, 就是带着一个新的生命, 那个旧的生命已经死了, 他给我一个新的生命, 这个新的生命呢, 是主耶稣好牧人的生命, 这个生命呢, 是 充满圣灵果子, 圣灵性格, 充满天父性格的那一种生命, 那个生命呢, 是丰盛的生命, 所以我向主求说, 我说主啊, 再给我一次重生, 这一些我就有能力把它放弃, 或做的就是你的生命, 流露出来, 你的生命。
Karena pada saat kita lahir baru, maka Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kita, yaitu hidupnya Tuhan Yesus, hidup yang berkelimpahan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saya mohon kepada Tuhan, bolehkah saya diberikan lagi hidup yang baru seperti itu, yang berkelimpahan dengan kuasa Tuhan, sehingga saya bisa meninggalkan semua manusia lama saya.
你听过我们中国人常讲的一句话吗？
Apakah Anda pernah mendengarkan satu perkataan orang Tionghoa?
江山易改本性难移.
Ya.
江山易改本性难移.
Gunung bisa berpindah, tetapi sifat orang itu susah diubah.
对不对？这句话, 江山易改本性难移.
Bukankah perkataan itu tepat sekali ya? Jadi sifat orang itu susah diubah.
但是我相信我们里面常住居住着无限量的圣灵。 我们里面常着耶稣基督丰盛的生命，江山易改本性难移。如果你没有信主，没有信耶稣，可能就是江山易改本性难移。但是如果你里面有耶稣基督丰盛的生命呢？那这一切的性格，这一切的问题呢，就被主耶稣重生，就被圣灵重生了，你就拥有一个丰盛的生命，流露出来，流传不息，不停止的流出来，是耶稣的生命，借着圣灵的能力流出来。
Tetapi karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup Tuhan Yesus yang berkelimpahan dan hidup Roh Kudus yang tidak terbatas itu ada di dalam diri kita. Sehingga itu akan terus mengalir keluar di dalam diri kita. Tidak seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika berkhotbah, sering sekali saya berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mengerti apa yang saya sampaikan?
我问我自己，我明白我在讲什么吗？
Saya tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mengerti apa yang saya sampaikan?
你以为呢？我明白我在讲什么吗？
Apakah menurutmu saya mengerti apa yang saya sampaikan?
你以为呢？
明白。
你以为？
是。
明白。 那等于呢？他比我更明白， 因为连我明白都给他明白了。 所以他比我更明白，你看对不对？那如果说他比我更明白的话呢，我应该是明白我在讲什么。
Ya, jadi jika penerjemah bisa mengerti apa yang musuh sampaikan, maka berarti saya juga mengerti apa yang saya sampaikan.
第二,
yang kedua,
我信我在讲的吗？
Apakah saya percaya apa yang saya sampaikan?
你觉得我信吗？
是信。
我信是我的事，为什么你知道是啊？ 那如果你知道我信的话呢？那证明呢？你比我更信，因为呢，我在讲，我明白吗？你说我明白，我信吗？你说我信，的确是这样，我明白，我也信，我知道耶稣基督的信生命，主耶稣给我的信生命是这样的一个丰盛的生命，我相信我现在已经有了这一种的生命。
Ya, jadi jika penerjemah bisa mengatakan bahwa musuh percaya apa yang musuh sampaikan, maka tentu saja benar bahwa musuh benar-benar percaya apa yang musuh sampaikan. Karena di dalam diri musuh sudah ada satu hidup yang berkelimpahan yang diberikan Tuhan kepadanya.
都是这样，你要翻译是我是你，不是我。
Oh, saya.
啊，对，所以呢，你也是明白，你也是相信。
Ya, jadi saya mengerti dan saya percaya apa yang saya sampaikan.
你们大家都明白都相信吗？
Apakah Anda semua percaya dan mengerti dan percaya?
我刚才在讲到以前，忘记加上一句话。我刚才在讲到以前，应该说主耶稣好牧人。我希望回去的时候，每一个人肯定里面有主耶稣丰盛的生命。
Tadi sebelum khotbah saya lupa mengatakan, seharusnya saya mengatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan saya berharap semua orang pulang dengan keyakinan memiliki hidup Tuhan Yesus yang berkelimpahan di dalam dirinya. Aplikasi yang ketiga.
今天开始,
mulai hari ini,
我们每一个人,
setiap kita,
都做主耶稣, 都做主耶稣,
menjadi Tuhan Yesus.
对，为什么呢？
Mengapa?
因为我们里面有耶稣的生命。
Karena di dalam diri kita ada hidup Tuhan Yesus.
因为我们有了主耶稣的生命，有了 主耶稣丰盛的生命，而主耶稣在我们的里面，所以我们今天就做主耶稣，活像主耶稣一样。
Karena kita sudah memiliki hidup Tuhan Yesus yang berkelimpahan di dalam diri kita, maka kita bisa hidup menjadi seperti Tuhan Yesus.
所以呢，我们是做主耶稣好牧人，是做主耶稣好牧人，有丰盛的生命。
Maka kita menjadi Tuhan Yesus gembala yang baik dan menjadi Tuhan Yesus gembala yang baik dengan hidupnya.
我们今天立春过一堂的每一个弟兄姐妹都信主耶稣了。我们立春的主过一堂的弟兄姐妹，有了主耶稣好牧人，有了主耶稣好牧人，有丰盛的生命了。
Jadi pada hari ini setiap jemaat Greenfield sudah percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki hidup Tuhan Yesus yang berkelimpahan dan menjadi Tuhan Yesus gembala yang baik.
对不对？
Setuju?
对不对？
Betul?
你同意吗？
Apakah anda setuju?
对不对？
Setuju?
在网上的弟兄姐妹，你同意吗？你是主耶稣，你是主耶稣好牧人的化身，因为你有主耶稣的生命，因为你有主耶稣奉献的生命，所以你做主耶稣好牧人奉献的生命。
Teman-teman yang ada di online streaming, apakah Anda percaya bahwa Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik karena Anda menerima kehidupan hidup Tuhan Yesus yang berkelimpahan?
我刚刚很震惊，为什么呢？
Tadi saya sangat gentar, mengapa?
我的老师从美国参饭室，今天晚上这个时候是几点？他说我在听你讲道，我怕得要命，因为我的老师听我讲道。我以前在神学院每一次讲道的时候，我的眼睛一斜看到那边去呢，我的老师唐崇荣牧师坐在他的房间那边，在一直在看我在讲台上，然后我讲完了以后，他就叫我下来，他说你刚才讲错了，你刚才讲这个讲那个，我刚才被这个提醒。
Ya, jadi saya sangat gentar karena saya tahu bahwa guru saya di San Francisco sedang melihat, mendengar saya khotbah. Ya, jadi dulu ketika saya masih di STP, beliau ketika mendengar saya khotbah, dia duduk di samping dan setelah selesai dia memberitahu saya, kamu tadi salah ngomong ini dan itu. Ya, jadi saya sangat gentar mengingat hal itu.
那个刚才那个老师在上班室是另外一个老师，我尊敬的老师。我刚才提到我在审讯的时候是唐崇荣老师。所以呢，我今天战战兢兢，我在讲的，我明白吗？我在讲的，我信吗？我在讲的。这是主耶稣好牧人给我丰富的生命，那给我丰富的生命呢是怎么一回事？那我的生命流传不息的，因为主耶稣在我里面，因为圣灵在我里面，因为主耶稣丰盛的生命呢流露出来，无论在哪里，无论到哪里，无论怎么样，这个丰盛的生命都没有限制，都能够适应并且够用并且丰富并且满意。
Ya, jadi tadi yang saya sampaikan guru saya itu yang lain ya, yang di San Francisco dan yang di STP itu adalah pendeta Stephen Tong, itu lain lagi. Jadi yang saya gentar adalah hari ini saya harus menyampaikan tentang Tuhan Yesus gembala yang baik dan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Hidup yang seperti apa? Yaitu hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkuasa dan hidup yang memberi, yang akan selalu ada, bisa dibagikan, selalu cukup dan tidak terbatas dimanapun saya berada. Dan terus mengalir keluar dari dalam diri saya.
所以你的环境越恶劣，你的环境越困难呢，这个丰盛的生命呢就发出更大的功效，并且能够供应，能够帮助，能够赐给一切的需要。先从你自己，然后帮助是作为需要帮助的人，这是丰盛的生命的写照，丰盛的生命的表现。主耶稣丰盛的生命，产生生命，拯救生命，给丰盛的生命，给相信他的人。
Jadi hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang dimanapun kita berada, ketika kondisi lingkungan kita itu semakin berat dan semakin keras, maka kita akan semakin mampu untuk mengeluarkan hidup yang berkelimpahan itu kepada lingkungan di sekitar kita, karena kita sudah memiliki hidup yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus itu.
这是我们要领受的圣餐，丰盛的生命，饼以杯描写丰盛的生命，为我们成就救赎，给我们丰盛的生命，就是主耶稣本身本人的生命给我们。
Pada saat ini kita akan menerima perjamuan kudus, ini adalah satu tanda bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan yang dimilikinya kepada kita.
圣餐是什么呢?
Apakah perjamuan kudus itu?
圣餐是主耶稣为我们钉十字架。
Perjamuan kudus adalah Tuhan Yesus disalibkan bagi kita.
那一天主耶稣看圣餐的时候,
pada saat itu ketika Tuhan Yesus memandang perjamuan kudus,
希伯来书的作者说，让我们定睛在主耶稣的身上。
Penulis Ibrani berkata, kita meletakkan pandangan kita pada diri Tuhan Yesus.
他是信心创始成终的主。
Dia adalah Tuhan yang
创始成终，信心创始成终，带领我们知道丰满的地步。
Yang memimpin iman kita dari awal sampai selesainya kepada
丰盛的地步，对，丰盛的地步。他用喜乐看前面的救赎，看前面的十字架，他就轻看现在他要承担的痛苦，死在十字架上。
Dia memandang ke depan, maka dia mengabaikan segala penderitaan yang harus dia hadapi di hadapannya, yaitu harus naik ke atas kayu salib.
少了一个。 他看见前面的救赎，他就喜乐。
Karena dia melihat keselamatan yang ada di depan, maka dia bersukacita.
所以他轻看现在的痛苦。
Maka dia mengabaikan semua penderitaan yang
pada saat ini. 为什么他喜乐呢?
Mengapa dia bersukacita?
为什么他能够用喜乐来看清现在的痛苦呢?
Mengapa dia bisa dengan sukacita mengabaikan penderitaan yang sekarang ini?
因为
Karena
他知道
Dia tahu
这个救赎呢, 给世界上的人有机会得救。
Karena keselamatan ini memberi kesempatan kepada setiap orang yang ada di dunia ini agar bisa diselamatkan.
第二,
yang kedua,
因为天父的心怀是要世界上每一个人得救，没有一个灭亡。
Karena maksud hati Bapa adalah supaya setiap orang di seluruh dunia ini diselamatkan dan tidak ada yang binasa.
所以主耶稣要成就的救赎给天父带来很大的满足感。
Jadi keselamatan yang akan digenapkan Tuhan Yesus memberikan satu kepuasan kepada Allah Bapa.
为什么天父满足?
Mengapa Allah Bapa puas?
因为达到了天父的心怀。
Karena sudah mencapai isi hati Bapa.
世界上的每一个人都有得救的可能性，达到什么程度呢？达到他愿万人得救，不愿一人沉沦。
Dan setiap orang di dunia ini punya kesempatan untuk diselamatkan. Begitu besarnya niat Bapa, sampai tidak ada seorang pun yang dia inginkan binasa.
第三,
yang ketiga.
因为在这么多的人当中,
karena di antara sekian banyaknya orang,
他看见你,
dia melihat Anda.
他看见你,
dia melihat Anda.
他看见你,
dia melihat Anda.
他看见你,
dia melihat Anda.
是父所拣选的,
adalah orang-orang yang dipilih Bapa.
也在其中,
juga ada di tengah-tengah.
你领受了，你反应了，你用信心相信接受耶稣，所以呢，你也在被一定拣选的人当中，所以主耶稣喜乐。
Jadi kita sudah berespon, kita menerima dengan iman keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka tujuannya sudah tercapai dan Tuhan Yesus bersuka cita di dalam Bapa.
在这么多的人当中，因为是你，他心中喜乐。
Di antara sekian banyak orang, karena Anda hatinya bersuka cita.
因为你是父拣选的。
Karena engkau adalah orang yang dipilih oleh Bapa.
当他看见你有反应，当他看见你对他有信心，他的喜乐就满足了。 因为他的救恩没有白白的失去。
Karena dia melihat Anda berespon dan Anda beriman dan percaya, maka hatinya bersuka cita karena pengorbanannya tidak sia-sia.
你明白吗? 第四,
yang keempat.
为什么他喜乐?
Mengapa dia bersuka cita?
Karena na i tian bu jiu Yesu di hao ci zai lai qian shi jie xiang xin zu de ren ta yao jie wo men hui dao tian jia qu na ge xi luo shi bu neng xing yong.
Karena setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak lama lagi, maka dia akan membawa semua orang yang percaya kepadanya kembali ke surga. Sukacita ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kemarin malam saya menerima surat dari Hong Kong.
Dia berkata, Musi, saya lihat kamu, ini kamu dengan sumu dan anak-anak semua berkata, bagaimana?
Dia katakan, Musi berpisah dengan semua anak-anak, bagaimana? Harus sampai kapan?
Saya berkata,
jadi saya katakan tidak apa-apa, sama seperti Tuhan Yesus datang ke dunia, dia terpisah dari Bapa, sebenarnya dia tidak terpisah.
有一天侍奉完毕,
suatu hari pelayanannya selesai.
我们回天家了,
kita sama-sama pulang ke rumah Bapa.
Papa, mama, Oni, 全部聚集在一起,
Papa, mama, anak-anak semua berkumpul bersama.
我们就不分开了,
maka kita tidak terpisah.
我们现在还会分开,
di dunia ini kita masih bisa terpisah.
这个分开, 那个分开, 这样分开, 那样分开, 但是圣餐给我们盼望, 有一天主耶稣再来, 我们大家同住在一起, 多么的喜乐, 多么的安慰在一起。
Ya, meskipun kita terpisah di dunia ini, tetapi perjamuan kudus memberikan kita satu harapan bahwa kita akan berkumpul bersama-sama dengan Bapa di surga, suatu keadaan yang penuh dengan sukacita yang tidak terkatakan.
Satu jaminan.
Satu jaminan.
好，我们就领受圣餐。
Mari kita menerima perjamuan kudus.
请大家预备心。
Mari kita persiapkan hati kita.
主耶稣被卖的那一夜。
Pada malam ketika Tuhan Yesus
diserahkan,
dia mengambil roti.
主谢了。
Mengucap syukur,
就拨开说, 这是我的身体为你们
memecah-pecahkannya dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan.
你们拿着吃, 为的是纪念我。
Ambillah dan terimalah sebagai peringatan akan aku.
饭后, 主耶稣拿起杯来,
kemudian setelah makan dia mengambil cawan,
就说,
mengucap syukur dan berkata,
这是用我的血所立的信约。
Inilah satu perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku,
使你们的罪得到赦免,
sehingga dosamu diampuni,
使你们承受永生,
sehingga kalian menerima hidup yang kekal.
你们拿着喝, 为的是纪念我。
Minumlah ini sebagai peringatan akan aku.
那个时候, 主耶稣设立圣餐的时候, 他还没有死。
Pada saat Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus, dia belum mati.
现在我们领受圣餐的时候,
dan saat ini ketika kita menerima perjamuan kudus,
主耶稣已经复活了, 主耶稣在这里。
Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia ada di sini.
主耶稣看着我们,
Tuhan Yesus melihat kita.
主耶稣与我们同在,
Tuhan Yesus beserta dengan kita.
让我们的心也与他同在,
supaya hati kita juga beserta dengan hatinya.
也经历感受他所经历他所感受的,
juga merasakan dan mengalami apa yang dia rasakan dan dia alami.
这个饼与杯是他的死的预表, 因为我们的罪所以我们要认罪。
Roti dan cawan ini adalah tanda pengorbanannya, karena kita berdosa maka kita harus mengaku dosa kita.
我们一起祷告。
Mari kita berdoa.
主耶稣, 我们敬拜你, 我们赞美你。
Tuhan Yesus, kami menyembahmu, kami bersyukur padamu.
听见面临饼与杯的时候,
ketika kami menghadap meja perjamuan kudus ini,
我们想起你为我们钉十字架流血。
Kami teringat engkau yang disalibkan dan mengucurkan darahmu bagi kami.
你吩咐我们要这样做。
Engkau berpesan agar kami melakukan ini.
主啊, 让我们的心跟你的心合一连在一起。
Tuhan,
让我们体验你的心怀。
Biarlah hati kami menjadi satu dengan hatimu dan kami bisa mengalami apa yang engkau alami.
你在这里知道我们心里的态度。
Engkau tahu bagaimana sikap hati kami di hadapanmu.
我们向你承认我们一切的过犯, 我们向你悔改。
Kami mengakui semua dosa dan pelanggaran kami, kami bertobat di hadapanmu.
我们感谢主为我们预备圣餐。
Kami bersyukur Tuhan engkau menyiapkan perjamuan kudus
bagi kami. 让借助圣餐, 我们的生命与你的生命联合在一起。
Melalui perjamuan kudus, hidup kami menjadi satu dengan hidup Bapa.
Doa, 你给我们生命, 你给我们永生。
Tuhan, Engkau memberikan kami hidup dan Engkau memberikan hidup yang kekal kepada kami.
主啊，求你帮助我们。
Biarlah Tuhan menolong kami.
你的生命是丰盛的生命。
Hidupmu adalah hidup yang berkelimpahan.
你的生命是赐给的生命。
Hidupmu adalah hidup yang memberi.
你的生命是无限量的生命。
Hidupmu adalah hidup yang tidak terbatas.
我们领受了。
Kami sudah menerimanya.
我们也活像主耶稣好牧人。
Dan kami juga hidup seperti Tuhan Yesus gembala yang baik.
我们接受主耶稣好牧人。
Kami menerima Tuhan Yesus gembala yang baik.
是我们的救主。
Juru selamat kami.
我们愿意把自己献给你。
Kami rela menyerahkan, mempersembahkan diri padamu.
一生跟随你。
Seumur hidup mengikut engkau.
这是我们的祷告。
Inilah doa kami.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
Amen.
Amen.